știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. 1 milion de musulmani au putut merge în pelerinaj la Mecca anul acesta. Arabia Saudită și-a redeschis porțile după 2 ani de pandemie și pentru pelerinii străini. Curtea Supremă din Statele Unite ale Americii a decis în favoarea antrenorului de fotbal, care a fost penalizat pentru că s-a rugat pe terenul de fotbal. Barna Group și USA Today au descoperit că aproape 75% dintre tinerii creștini părăsesc biserica după ce termină liceul. Care este motivul? Vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi! Un milion de musulmani au putut merge în pelerinaj la Mecca anul acesta. Arabia Saudită și-a redeschis porțile după 2 ani de pandemie și pentru pelerinii străini. Care este semnificația pelerinajului și cât de important este pentru un musulman să meargă la Mecca, vă spune pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am revenit!
Vă rog să localizăm Mecca în spațiul geografic și să înțelegem cumva cum a ajuns să găzduiască cea mai mare procesiune religioasă din lume.
Da, Mecca se află în Arabia Saudită și este considerat cel mai sfânt oraș dintre toate ramurile islamului. Și în principal pentru pelerinajele care au loc acolo în fiecare an. Sunt două tipuri de pelerinaje. Pelerinajul mare, care se face într-o anumită dată bine specificată, și pelerinajul mic, care se poate face în orice zi a anului. Pelerinajul se realizează la Marea Moschee din Mecca, care se spune, unii susțin, că ar fi cea mai veche moschee din lume. Importanța ei este ceea ce conține înăuntru. Moscheea este o construcție uriașă, gigantică, și în mijloc, ceea ce vedeți și în imagine, este un cub, o construcție în formă de cub mare, neagră, numită Kaaba, care înseamnă și cub, și care este cel mai sacru loc din Islam. Este un loc de închinare, a cărui origine este necunoscută. Islamicii susțin că a fost construit însăși de Avram și el și soția lui și fiul lui Ismail, Agar și Ismail, ar fi pelerinat acolo, s-ar fi închinat acolo, ar fi înconjurat acest cub de câteva ori, ceea ce a dus la ritualurile pe care le întâlnim astăzi. Pentru islamici este foarte important ca orice om sănătos și care are posibilitate economică să facă acest pelerinaj cel puțin o dată în viața lui.
Care este semnificația pelerinajului și cât și de ce este important ca un musulman să meargă la Mecca?
Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să specificăm că pelerinajele la Mecca aveau loc dinaintea apariției islamului. Triburile de beduini veneau o dată pe an la Mecca, se întâlneau, lăsau deoparte diferențele dintre ei, luptele dintre familii, și încercau să facă comerț și să facă pace între triburi. Apoi, cu apariția islamului, s-a perpetuat același obicei. Oamenii merg acolo într-o călătorie de regăsire spirituală și în același timp de egalare a tuturor oamenilor. Se îmbracă toți cu aceeași haină albă și spune că în Mecca, în fața acelui cub, toți oamenii sunt egali. Încearcă să-și pună deoparte diferențele, cam ceea ce încercăm noi să facem la Sfânta Cină când ne împăcăm unii cu alții și încercăm să ne cercetăm sufletele așa cum ne-a îndemnat Domnul Hristos. Așa cum ați specificat, în timpul pandemiei aveau voie să meargă cam 1000 de persoane și în niciun caz străini. Acum este pentru prima dată după pandemie când se deschid porțile și pot să vină până la 1 milion de turiști, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate de ce se întâmpla înainte, și să fie vaccinați între 18 și 65 de ani și să îndeplinească niște măsuri stricte de siguranță. Ritualurile sunt foarte interesante, dacă vă luați timp să căutați pe internet, trebuie să înconjoare cubul respectiv de câteva ori într-un sens, în alt sens, apoi să meargă la un munte unde s-a retras Mahomet și să mediteze, să viteze o peșteră în care s-a închinat el și a avut revelația de la Îngerul Gabriel. Sunt ritualuri interesante. Unul dintre ele este omorârea cu pietrele lui Satana. Este un fel de zid și fiecare ia pietre în mână și aruncă zidul respectiv în câteva zile, simbolizând omorârea lui Satana ca să nu mai intre în viețile lor. Este o căutare spirituală a musulmanilor.
Așadar, anul acesta, 1 milion de musulmani au putut merge la Mecca în cele 5 zile cât ține pelerinajul. Vă rog să menționați un aspect pozitiv pe care doriți să-l rețină un creștin și un aspect în care ar trebui să manifestăm atenție și chiar rezervă.
Da, e foarte frumoasă întrebarea, pentru că de obicei prezentăm doar știri și uităm să tragem și aspectele pozitive, învățăturile pozitive. Cred că este un lucru foarte bun ca oamenii aceștia religioși din toată lumea, odată pe an, să meargă în fața lui Dumnezeu, așa cum consideră ei că este prezent acolo, și să se considere toți egali înaintea lui Dumnezeu, să lase deoparte diferențele lor și să-și cerceteze viețile lor, să vadă pe ce drum se află. Cred că este un lucru pe care toți creștinii ar trebui să-l facem. Noi îl facem mai des și la biserică. Poate că din cauza asta de multe ori își pierde însemnătatea, dar este un exercițiu pe care oamenii l-au făcut de-a lungul istoriei omenirii în toate religiile și este un exercițiu benefic și necesar pentru sufletele noastre, această regăsire, această căutare spirituală. Pericolul ar fi fetișizarea locurilor, obiectelor, datelor. Noi știm că Dumnezeu se află peste tot, în orice moment, în orice loc. Ei consideră că în primele zile ale acestei luni sfinte, faptele bune sunt mult mai importante decât în orice altă zi a anului. Pe noi Biblia ne învață că faptele bune sunt importante oricând și înaintea lui Dumnezeu au aceeași importanță, nu? Cam acesta ar fi pericolul, fetișizarea unor locuri și date. Dar este un exercițiu spiritual frumos și necesar pentru sufletele noastre, de la care ar trebui să învățăm.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine în emisiune.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Iată un eveniment în lumea musulmană, pelerinajul de la Mecca. Și 1 milion de musulmani practic au voie să ajungă anul acesta acolo, între care și pelerini străini. Cum ați, ce ați remarcat, ce puteți să ne spuneți în plus față de ceea ce deja Cristian Dobra ne-a spus, dar în primul rând acel aspect care ține de noi creștinii, ce ați vrea să reținem pozitiv și ce ar trebui să manifestăm, dacă trebuie să manifestăm rezervă față de astfel de manifestări?
Să nu uităm că religia islamică este una avramică, la fel ca și religia iudaică și cea creștină. Și în practica fiecărei religii apare cel puțin o datorie morală o dată în viață. Așa cum în religia ebraică trebuia să meargă la Ierusalim pentru o anumită sărbătoare măcar o dată în viață, la fel, iată, se merge la Mecca și de ce nu în lumea creștină sunt atâtea locuri sfinte, considerate sfinte, unde un credincios ar trebui să meargă și să realizeze acel, așa cum se crede, acel transfer de sacralitate. Adică mergi într-un loc sacru și locul acela sacru este impunător, nu doar din punct de vedere exterior, dar ci și sufletește. Oamenii parcă devin mai buni în locul acela restrâns, însă partea dureroasă este că în momentul în care părăsesc locul respectiv, sacralitatea și dorința de schimbare, de transformare, cel mai adesea se pierde. Aceasta arată că un pelerinaj nu schimbă viața unui om. Este bun din punctul de vedere al întâlnirii, ca relație, familie, așa cum s-a spus, chiar și în perioada preislamică se întâlneau acolo triburile pentru a face pace, pentru a găsi mijloace de comunicare și rezolvare a unor probleme, însă lucrurile acestea nu au rezolvat niciodată în istorie prea multe lucruri sau pentru prea mult timp. De aceea, din punctul de vedere creștin sau din punct de vedere biblic, transformarea nu se face odată în viață, ci se face în fiecare zi și este ceea ce Domnul Hristos îi spunea lui Nicodim, că trebuie să aibă loc o schimbare, o transformare, o naștere din nou. Și această naștere din nou, cu siguranță că este un proces care se realizează în fiecare zi.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe în Statele Unite, unde Curtea Supremă a decis că autoritățile școlare din statul Washington au încălcat drepturile prevăzute de primul amendament în cazul unui antrenor de fotbal de liceu care obișnuia să se roage pe terenul de fotbal după meciuri. Această știre a fost preluată de cele mai importante agenții de presă din întreaga lume și ne putem întreba de ce cazul unui antrenor de liceu care își pierde, e adevărat, locul de muncă datorită convingerilor religioase face în conjurul lumii. Cum trebuie să privim o astfel de informație? Există motive de îngrijorare? Gândiți-vă, este ca și când unui creștin ortodox i s-ar aplica o penalizare pentru că își face semnul crucii când trece pe lângă o biserică. Sunt multe întrebări, dar o singură idee ce ține de limitarea unui drept pe care știai că îl ai, dreptul de a te închina în public. Comentăm acest subiect cu pastorul Valentin Dănăiață din Statele Unite ale Americii. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
E o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră.
Ce înseamnă rugăciunea pentru un american practicant, ca să înțelegem puțin contextul general? Este ceva obișnuit să te rogi, de exemplu, pe terenul de fotbal, în locuri publice?
Este unul dintre cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla și se pot vedea undeva aici, la noi. Oameni care se roagă la restaurant, oameni care se roagă la colțul străzii în grupuri mici, oameni care se roagă, așa cum ați amintit dumneavoastră, la sfârșitul unui meci, poate că la începutul lui. N-a fost nicio problemă legată de lucrul acesta, pentru că s-a considerat că este o manifestare spirituală normală a unui om care este creștin sau de altă religie în zilele noastre. Această cultură a libertății își are rădăcinile într-adevăr în Constituția americană și câtă vreme s-a putut exercita lucrul acesta frumos și fără nicio îngrădire, oamenii au simțit că Constituția americană într-adevăr le oferă o posibilitate de manifestare unică pe care n-au găsit-o nici în Europa, nici în alte părți ale lumii, așa cum au găsit-o aici în state.
Ce comentarii, dacă puteți să ne spuneți, dezbatere au fost făcute pe tema penalizării antrenorului, pe care îl avem acum chiar în imagine, dar și de decizia Curții Supreme, care spune că autoritățile școlare din statul Washington au încălcat drepturile prevăzute de primul amendament. Cum comentează de asemenea presa religioasă, dacă ne puteți spune?
În momentul acesta, știrea a fost o soluție sau o rezolvare a unor tensiuni care au apărut mai de mult în momentul în care evenimentul a avut loc și a fost într-adevăr preluată de firma de avocatură respectivă care a dus evenimentul și cazul în fața Curții de Justiție. Evident, au fost mai multe procese care au avut loc, în urma cărora antrenorul respectiv a pierdut cazul surprinzător în fața unor decizii de justiție. Acum, când spun surprinzător, este faptul că, observați, Curtea Federală invalidează celelalte decizii care s-au luat până acum și spune, domnule, dumneavoastră ca judecător nu v-ați cunoscut Constituția. Aș vrea să rămân puțin asupra Constituției americane, pentru că în momentul în care vorbim de primul amendament ne referim neapărat la o istorie și la un caz istoric pe care Constituția îl rezolvă. Spre exemplu, Avem o istorie medievală în care două elemente au mers împreună cu rezultat, cu un rezultat nefast, teribil, și anume statul și religia au mers mână în mână. Rezultatul a fost inchiziție, rezultatul a fost indexul anumitor lucrări, aveai voie să citești unele, n-aveai voie să citești altele, până la urmă și Biblia a fost interzisă și pusă sub index în sensul traducerilor populare. Nu s-a dat voie să se citească Biblia în limba poporului. Aceasta doar câteva cazuri ilustrative. În momentul în care a apărut reforma, conflictele religioase au ajuns la paroxism. Religia a chemat în ajutor statul, statul a intervenit cu sabia, avem de-a face cu victime, cu martiri, cu războaie religioase, a fost teribil. Până în ziua de astăzi, memoria colectivă, istorică, își aduce aminte de situațiile respective și spune așa ceva nu se mai poate repeta. Care este soluția? Soluția în Europa a fost următoarea, Revoluția franceză. În cadrul Revoluției franceze, cele două, religia și statul sau guvernul, au fost separate unele de altele. Este ca și cum ai separa doi câini care se bat până nu mai pot. Îi separi, îi pui deoparte, unul în stânga, unul în dreapta și spui, nu mai aveți voie să fiți împreună. Interesant accentul european. În accentul european s-a zis așa, religia a fost elementul care a persecutat. Ca urmare, în Europa, întotdeauna justiția s-a ferit ca religia să devină un element de abuz social. Și atunci, religia a fost scoasă din piața publică. Religia n-a avut voie să se manifeste în piața publică. În America, în Statele Unite, lucrurile au fost invers. Aici s-au refugiat toți aceia care au fost persecutați religios, dar de către stat. Și atunci în America s-a subliniat și s-a avut grijă ca nu cumva statul să persecute pe omul religios și să nu-i mai dea voie la libertate. Deci vreau să observați diferența aceasta. Încă o dată, în America, religia a fost scoasă din piața publică pentru că ea a fost considerată ca fiind un element abuzator. În Statele Unite ale Americii, guvernul a trebuit să fie întotdeauna temporizat pentru că el a fost considerat elementul abuzator. Acum, în cazul omului nostru, el și-a exercitat dreptul său de libertate publică, rugându-se după meci, iar cei care s-au considerat ca fiind deranjați de lucrul acesta a fost elementul democratic secular, civilul, care a zis, mie nu-mi place lucrul acesta, este o atentare la libertatea mea, sunt obligat să asist la un exercițiu care mie nu-mi place.
În câteva secunde, de ce credeți că s-a transformat incidentul acesta într-o știre care a făcut înconjurul lumii? Cum să înțelegem ce ne spune de fapt știrea aceasta? Există un motiv pentru care ar trebui să ne îngrijorăm?
Da, există un motiv care ar trebui să ne îngrijorăm. Toată lumea se uită la Constituția Americană ca la ceva, eu știu, poate normativ sau ceva ciudat. Acum trebuie să stabilim împreună, este Constituția Americană bună sau nu este bună? În momentul acesta se vor lua decizii. Va rămâne Constituția Americană ca fiind un element de raportare sau va trebui să recunoaștem că nu este chiar o instituție corectă și bună și va trebui să fie oarecum remodelată, pentru că sunt o sumedenie de factori care cer refacerea, remodelarea Constituției Americane în condițiile noastre de azi.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii, sper, și cu alte știri și cu alte comentarii. Mulțumim tare mult! Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Iată, din Statele Unite, o știre care, spuneam, chiar și în România toată presa a preluat-o, Mediafax, Evenimentul Zilei și alte publicații, bineînțeles, presa religioasă nici nu mai vorbim, da? Deci Curtea Supremă decide în favoarea acestui antrenor. Ce reținem, ce v-a reținut în mod deosebit atenția?
Este de remarcat această decizie a Curții Supreme de Justiție din Statele Unite ale Americii, Pentru că ea vine în întâmpinarea acelui amendament din Constituție, care este fundamental cu privire la dreptul fiecărui om de a se manifesta, atât din punct de vedere individual, dar și în public, așa cum consideră că este cel mai bine pentru el, atâta timp cât nu încalcă drepturile celorlalți. Dacă observăm cu multă atenție, și am discutat săptămâna trecută un astfel de subiect, toți ceilalți se pot manifesta public fără nicio problemă și fără nicio reacție. De exemplu, săptămâna sau luna Pride, sărbătoarea Pride, în care fiecare se poate manifesta fără să fie nevoie de o discuție în tribunale și așa mai departe. Observăm însă că fenomenul acesta este într-o singură direcție, și anume împotriva manifestării creștine. Am apreciat întotdeauna și am preluat această formă de manifestare a credinței în familiile americane, mergând în câteva locuri, restaurante sau noi le spunem restaurante, în care fiecare familie, înainte de a începe să mănânce în public, întindeau mâinile, se plindeau toți, depinde câți erau, da, și se rugau. E bine, am considerat că lucrul acesta este normal acolo și era într-adevăr normal. Am făcut același lucru și aici în România. Mă așteptam la o anumită reacție. Însă interesant este că oamenii nu numai că nu au reacționat negativ, dar am văzut în timp că sunt oameni care nu își prind mâinile, dar se roagă la masă într-un restaurant. Cred că este o manifestare normală,
și
naturală.
Și ar trebui să rămână așa.
Și ar trebui să rămână așa. Nu ar trebui să se ajungă la nivel de politică religioasă și de aici să se ajungă în tribunale, ci pur și simplu este o manifestare a sufletului fiecăruia dintre cei care, fie că sunt creștini, de ce nu un musulman să aibă același drept și oricine altcineva să aibă acest drept, până la urmă lăsat de Dumnezeu, de a se ghida după propria conștiință.
Iar cea de-a treia știre este o știre care ne aduce în prim plan un procent foarte interesant. Barna Group și USA Today au descoperit că aproape 75% dintre tinerii creștini părăsesc biserica după terminarea liceului. De ce credeți că s-a ajuns la un asemenea procent, sau cum ne întrebăm mulți, de ce pleacă tinerii din biserică?
Dacă ne uităm la cei care au făcut aceste studii, sunt instituții de cercetare foarte serioase. Mă refer cel puțin la Barna, dar mai sunt cel puțin încă două care au făcut cercetări în domeniul acesta, deci concluziile sunt cele reale. 70% dintre tineri părăsesc biserica. Se face însă diferență în studiile acestea între cei care sunt până la 35 de ani și cei care sunt peste 35 de ani. Și ține cumva de stilul de viață care a fost foarte mult promovat în societatea noastră. Este un aspect și acesta izvorăște din studiile respective. Nu avem timp să dăm date, informații, procente, deși ar merita să fie puse acolo câteva linkuri în așa fel încât cei care ne urmăresc să poată să cerceteze mai mult fenomenul acesta. Dar nu este doar aspectul acesta al stilului de viață care este implementat în societatea celor de până în 35 de ani. Este un al doilea aspect care ține și de viața religioasă. Am spus de mai multe ori, tinerii sunt foarte sensibili atunci când este vorba de ipocrizie, de sinceritate, de corectitudine. Dacă ne gândim, este un slogan, o sintagmă care ne amuză, dar care este cât se poate de adevărată, și anume să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice popa.
E trist.
Este trist și nu facem referire la o anumită denominațiune aici, ci vorbim în ansamblul credinței, în ansamblul religiei creștine. Tinerii au observat foarte repede ipocrizia aceasta și, pentru că nu o suportă, îi spun, de ce aș merge pe un drum pe care, dacă aș merge, nu se văd rezultate palpabile. Același institut Barna a tras concluzia că unul dintre motivele principale este acela că Ei au văzut la cei adulți, la cei peste 35 de ani, au văzut ce a făcut religia din ei și nu le-a plăcut. Ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi, cei care suntem peste 35 de ani. Poate că ar trebui să fim sinceri cu noi înșine, în primul rând, apoi să fim sinceri cu credința pe care o avem. Poate că n-ar trebui să susținem atât de mult că suntem credincioși dacă nu suntem. Poate că ar trebui să trecem dincolo de această ipocrizie și să fim ca o carte deschisă pentru tineri, pentru adolescenți, pentru că până la urmă noi suntem părinții lor și le deschidem un drum. Ei bine, drumul pe care l-am deschis se pare că nu îi atrage. De aceea aș merge foarte mult pe această transformare, această schimbare a bisericii. Nu vorbesc de mesaj. Mesajul este același. Biblia este aceeași. Ci mai degrabă practica, trăirea credinței. Și în momentul acela eu sunt convins că procentele de tineri care părăsesc biserica nu vor mai fi aceleași, ci vor scădea foarte mult.
Doamne ajută! Suntem la final de emisiune. Cum s-a văzut lumea religioasă prin cele trei știri pe care le-am abordat astăzi?
Ca de fiecare dată, lumea religioasă este foarte dinamică și în sens pozitiv, dar și în sens negativ. Și cred că ar trebui de fiecare dată să luăm partea care este bună, pozitivă, frumoasă și dacă putem schimba ceva pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, cum spunea Caragiale, atunci ar trebui să ne gândim nu atât de mult la cei care dețin cumva pârghiile, ci să coborăm undeva la un nivel mai jos, și anume la nivelul nostru individual.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Mulțumesc!
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă doresc!